Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Einhverfur drengur í hópi rúmlega 20 ungmenna sem hefur verið synjað skólavist í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu í haust. Í febrúar sóttu foreldrar hans nám fyrir hann á starfsbrautum í þremur framhaldsskólum. Svör áttu að berast í síðast lagi í maí en skólavist hefur enn ekki verið staðfest. Margrét Valdimarsdóttir, móðir drengsins, segir stöðuna ólífandi.
Ég var í sambandi við starfskonu mennta á skólaþjónustu í gær og fæ það í svör að hann sé hann ásamt rúmlega 20 öðrum börnum hafi bara ekki fengið skólavist í framhaldsskóla. Skýringarnar sem ég fæ að það sé bara ekki til fjárveiting til þess að tryggja þessum hérna, krökkum skólavist í framhaldsskóla næsta haust sem eru þetta bara, já ég veit ekki eiginlega hvaða orði ég á nota, grát broslegt eða absúrt.
Margrét segir óvissu sérstaklega erfiða fyrir þennan hóp. Þau fóru á kynningar í Fjölbrauti í Breiðholti, Borgarholtsskóla og Tækniskólanum og voru bjartsýn á skólavist.
En svo að komast að því að hann hafi bara einfaldlega ekki komist inn í neinn af þessu skólum, það er auðvitað bara, það er hræðilegt. Af því að hann getur ekki verið einn heima og sinnt sér sjálfur eða haft ofana fyrir sér. Það er mjög mikilvægt að sé ákveðin svona strúktúr í kringum líf þessara krakka.
Sagði Margrét Valdimarsdóttir. Sigrún Þuríður Runólfsdóttir tók saman. Alríkislögreglan í Kanada hefur hleypt af stokkunum rannsóknum á kanadískum ríkisborgurum sem hafa gengt þjónustu í Ísraelsher. Rannsóknin varðar möguleikana því að þeir hafi framið glæpi gegn mannúð á meðan þeir börðust með hernum í Gaza-stríðinu. Kanadíski fréttamiðillinn The Toronto Star var fyrstur til að greina frá rannsókninni. Rannsóknin hófst árið 2024 en hefur ekki verið gerð opinber fyrir nú. Kanadíska dómsmálaráðuneytið segir markmiðið með henni vera að Kanada verði ekki griðastaður fyrir stríðsglæpamenn. Í tilkynningu sinni rannsóknina sögðu kanadísk yfirvöld hana varða hugsanlega stríðsglæpi í tengslum við átök Ísraels og Hamas sem bendir til þess að hún gæti einnig náð til palestínumanna sem hafa sest að í Kanada. Meðlimir í samfélagi gyðinga í Kanada segjast þó hafa áhyggjur af því að rannsóknin beinist sérstaklega gegn þeim. Þá að veðurhorfum. Minnkandi norðanátt 10 til 18 metrar á sekundu í dag. Rigning landið norðanvert en víða slidda eða snjókoma til fjalla. Sumstaðar talsverð úrkoma. Hiti 2 til 7 stig. Þurft að kalla sunnanlands með hita 7 til 13 stig. Heldur hægari í kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Change. I can tell that you're tired. Your eyes turn gray, you beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood, the black cat. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know you won't be missed. I'm glad to see you. Does your mother even know? Mother, you demoralized, effaced me just to feed your frail ego. When you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams, you said
nine. about preference, 'cause I know mine. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse me. My days are very busy. And I just own this little restaurant. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, oh no stress, oh no need to be depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato, corneo. Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso.
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stresso, no stresso. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Þú ert að hlusta á Rás 2. Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Sunlight through the front door, my head hurts, my back aches. Mom calls as my voice breaks, and she asks me how I'm doing, and I say I'm fine. Burnt toast, milk spat, stubbed my toe on the doorstep. My cat's lost, my keys gone. My neighbor mows at the break of dawn, and they ask me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine. Stranger from last night, overstayed like a bug bite. I found him in my kitchen doing all my dishes, and he asks me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part. Is part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine.
Þetta er Rás 2.
Fyrst og fremst
með þér.
öllum stólinn senunni minn Júpiter Svo heimurinn stoppi og líti við Vönusinn í mér skín svo skært er þú ert mér við hlið Tvær tíndar síleitandi sálir Tindra hjarta bálið Þú lætur mig missa það, missa mig, missa málið Bæði blíðu stríðu, dýrið elskar fríðu Ég búin að finna til, finna þig, finna frið Mér langar því, þú tala mig Einu sinni enn, já þú ert nú meiri Energi og trú, bara ég og þú Þú tykkar í bóksin og miklu fleiri Læta sólið við fyrðinum og romantík Kúra sófanum kerta, ljósa tína mig sýna þér sem ég langa til að prófa litli Lucifer Við getum gert allt sem þið dreymir Finnur svo hita stíð hækka ört í heiminum Tvær ungar og þrjúdandi sálir tindra hjarta bálið Þú lætur mig missa það missa mig, missa málið Bæði bíð og stríðu dýrið elskar fríðu Ég búin að finna til finna þig, finna frið
Þetta ljóð vildi líta allan heiminn Tilti sér á hverta strönd við Karabía haf Þar má sjá þegar sólin sunkar í hafið og býður góða nótt Heyra má þegar takturinn rumskar í róðrin og bæði stofur ljóð Hinst í orðsins bá lífsins beki leti kasti lá Það var ljóð sem vildi sagt allan heiminn Ég þó lítið á sjöpur að það þið færi til þess gafst Þetta ljóð með augu blíð og dreymin Kilti sér á kletta strönd við Karabía haf Þar má sjá þegar sólin sunkar í hafið og býður góða Þegar takturinn rumskar í róðrin og bæði stofur hljóð Innst í orðsins bá, lífsins beki leti kasti lá
býður góða nótt. Heyra má þegar takturinn runskar í rjóðrin og fæðist ofur ljóð. Hinst í orðsins bá, lífsins beki leti kasti lá. Því lík veisla fyrir heiðan, mætti rokkskáldið og steig sinn á starta.
Darker place, lead me hardest time, you're resolute to stay. Help me realize there's nothing left to gain. Lord, I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Can't stand the sound of silence, is so hard for me. I needed you around, calling out your name. Feel like I could drown when I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Behind.
fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Burning. I'm the moment between the striking and the fire. Dream on me.